بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تيو عند جسيال دمانتين باميل والبواد جوتان وانا سدحي لباتنك بيشا جولاي سنادة اللبادة كون سدحي توبانك كسو دواد جسيال وركا راديو ورنير او دان dowladda Soomaaliya ayaa walaac ka muujisay warbixinta ay dhawaan gudiga dabagalka xayiraadda hubka Soomaaliya iyo waliba eletraya ay soo saareen iyadoona dowladdu ay sheegtay in qaladaad fara badan ay ka buuxaan afayeenka madaxtooyada Cabdiraxmaan Umar Ismaan Jinaaliiso oo maanta saxaafadda kula hadlay Muqdisho ayaa yiri warbixintan waxaa ku jira arrimo fara badan oo tixgelin u baahan waan ku faraxsanahay aqoonsiga gudiga qaramada midoobay ee dowladda in si fiican ay u shaqeysay taa u tusaysa sida ay noogu go'an tahay dib u dhiska iyo waliba horumarka dalka ayuu yiri Injineer Yiriso waxa muuqata in warbixinta lagu saleeyay xan sheekooyin fadhi ku dirir iyo waliba ku tiri ku teen sida uu hadalka u dhigay Injineer Yiriso waxana uu sheegay in loo baahan yahay in dhexdhexaad laga noqdo warbixinada guud ahaan dalka ka jira si xaqiiqo loo soo saaro shacabkuna ay u ogaadaan dawladda federaalka waxay codsanaysaa in golaha amniga ee qaramada midoobay ay sameeyaan inay dhacdo wada tashi laga yeesho warbixinta ay soo saaraan gudigan iyadoo la sameynayo gudiyo dhexdhexaad si dawladda federaalka ay kaga jawaabto ka hor inta aan saxaafadda iyo waliba guud ahaan dunida la tusin sidaasi waxa marka la yiri Injineer Yiriso waan ku faraxsanahay in warbixintu ay xoogga saartay kooxda Al-Shabaab oo khatar ku ah dalka isla markaana qaswadayaal kale yana ay jiraan sidaasi Injineer Yiriso ayaa warkiisa ku sii diray yenga madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka ay ku tilaabsatay horumarro ballaaran marka laga hadlayo dhanka maaliyadda amaanka iyo waliba guud ahaan arrimaha dib u heshiisiinta waxana uu sheegay in dawladdu wali ay ka sii go'an tahay inay sii wado yenka ayaa intaas ku daray in madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo baarayo eedamaha la xiriira in musuqmaasuq lacageed dawladda federaalka dhexdeeda ay ku kacday waxana uu sheegay in dawladdu ay qaadan doonto tilaabo cad oo arrintaasi ku aadan wadirka gaashaaniga xukuumadda Soomaaliya oo dalka dib ugu laabtay kadib socdaal shaqo uu ku tagay dalalka Ethiopia iyo waliba Kenya ayaa faahfaahin ka bixiyay kulamo looga hadlayo amniga oo magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia kula qaatay mas'uuliyiinta labadaas dal mudane Cabdi Xakiin Maxamuud Haaji Fiqi wasiirka difaaca xukuumadda Soomaaliya oo garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Cadde magaalada Muqdisho warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu shaaca qaaday inuu la kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu gudbiyay dambal salaana uu ka siday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoona intaas ku dareen ciidamada Itoobiya ee ka baxay Baydhabo ay qabteen hawlo amni oo aad u muhiim ah isla markaana dawladda federaalka ay ka mahadcelinayso mas'uuliyiintii aanu la kulanay waxaan isku afgaranay sidii loo xoojin lahaa xiriirka saaxiibtinimo iskaashiga iyo waliba in la sii wado hawlgallada ka dhanka ah kooxaha argagixisada sida uu hadalka u dhigay wasiirku waxana uu sheegay in dawladda federaalka ay mar waliba diyaar u tahay in Itoobiya ay kala shaqeyso arrimaha amniga wasiirka gaashaaniga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdi Xakiin Fiqi ayaa sidoo kale sheegay intii uu ku sugnaa dalka Itoobiya inuu halkaasii kula kulmay safiirada dalalka Soomaaliya gacanta ku siiya sugidda amniga guud ee dalka uu tilmaamay inay isla soo hadal qaadeen arrimo ay ka mid yihiin xoojinta amniga iyo waliba horumarka dalka mar la weydiiyey wasiirka difaaca Soomaaliya su'aal ahayd ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha magaalada Kismaayo oo dawladda federaalka ay kun hore eedeysay ayaa waxa uu sheegay in arrinta Kismaayo aysan xumeyn doonin xiriirka Kenya iyo waliba Soomaaliya ka dhaxaya wasiirka waxa uu sheegay in dawladda Kenya iyo waliba dawladda Soomaaliya ay yihiin kuwo xiriir wanaagsan ay ka dhaxeeyaan isla markaana ay kala shaqeynayaan amniga iyo arrimaha la xiriira horumarka labada dal magaalada Garoowe ee waxaa maanta dil toogasho ah lagu fuliyay laba nin oo horay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ay ugu riday dil kadib markii lagu eedeeyay inay dileen Allah u naxariistay Sheikh Cabdi Qadir Nuur Faarax sheekha ayaa lagu dilay masjidka Al-Badr ee bartamaha magaalada Garoowe kadib salaadii casr isagoo dukanayay 15kii February isla sanadan 2013kan nimanka la qisaasay maanta ayaa waxay kala yihiin Cabdiraxmaan Xuseen Jaamac Bile oo ahaa ninkii dilay sheekha iyo waliba Cabdullaahi Cismaan Axmed Caynte oo ahaa qabanqaabiyihii falkan sida dawladda Puntland ay warbixin ku sheegtay qisaastan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta garsoorka iyo taliyayaasha ciidamada Puntland iyadoona ay sheegeen inay tahay tilaabo wanaagsan oo ay doonayaan amniga Puntland inay ku xoojiyaan. Puntland ayaa waxay ka mid tahay goobaha sida weyn loo gala dagaalamo xarakada Al-Shabaab iyadoo aysan ahayn markii ugu horeysay oo dadku aadaysan dil iyo waliba Al-Shabaab ka mid yihiin dilal lagu fuliyo. Halka warkaasi idin kaga imaanayana waa Radio Wardeer. Midowga Yurub ayaa isku raacay in xayiraad dhinaca dhaqaalaha ah la saaro kooxda Xisbullah ee ka dhisan dalka Lubnaan. Wasiirada arrimaha dibadda 28-ka waddan ee midowga Yurub uu ka kooban yahay ayaa kulankoodii shalay si aqlabiyadda isugu raacay in xayiraad dhinaca dhaqaalaha la saaro garabka military ee Xisbullah. Wadamada midowga Yurub ayaa sheegay xayiraadan mid loogu jawaabayo faragelin ay kooxdaasi Xisbullah ku hayso dagaalada ka soconaya dalka Syria. Kooxda Xisbullah ayaa horay dagaalyahanno ugu dirtay dalka Syria kuwaas oo ka gacan siinaya xukuumadda Shiicada ee Bashar al-Assad inay tirtiraan isla markaana ay kaga guuleystaan dagaalka sunniyiinta dalkaasi ay kula jiraan. Xaruurta u dhalay madaxweyne xilka laga tuuray dalka Masar Maxamed Mursi ayaa shalay soo saaray bayaan ay ku sheegayaan in militariga Masar ay afduubteen aabahooda isla markaana aysan ka warqabin xaaladdiisa caafimaad iyo waliba halka uu ku sugan yahay. Hadalka caruurta iyo waliba qoyska Maxamed Mursi ayaa soo baxaya xilli ay sii xoogaysanayaan banaanbaxyada taageerayaasha ikhwaanul muslimiin iyo waliba shacabka kale kuwaas oo ay ka dhigayaan magaalada Qaahira ee dalka Masar iyo waliba deegaanada kale. Tan iyo intii inqilaabkii military uu ka dhacay dalka Masar waxaa la ogeyn meesha lagu hayo madaxweyne Mursi walow militariga ay sheegeen inuu bad qabo isla markaana xaaladiisa ay ka warqabaan. Xaaladda dalka Masar ayaa u muuqanaysa mid sii cakirmaysa maadaama ikhwaanku ay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan banaanbaxyada ka dhanka dowladda ku meel gaarka ee dalkaasi laga dhisay taas oo asal ahaan qayb ka ahayd afgembiga Maxamed Mursi. Warkii waad kala socoteen warreer akhyaartana dhegaysanaysa waa nagaynta waxa idin akhrinaya anigo ah Maxamed Cusmaan Xabiib waana inoo mar kale hadii Alla idma inta ka horeysa Soomaaliya nabad iyo nolol Ramadaan Kariim.